manām lūpām sīka asins lāse. Pēc tavas mīlestības klusi raud. Ko varu sacīt, tai ko varu solīt, vai drīkstu savām jūtām neticēt? Cik ilgi var tā domās dīki klējot, celt augšā atmiņas kaut smagas tās? Cik ilgi drīkst likt kādam sevi gaidīt, vai godīgāk nav pateikt negaidīt? Viss viens es atkal sevi grimstu, es visu atceros, kas tika teikts. Ik vārds, ik žests ir aizķēries man sirdī, un nu es saucu, saucu tevi sev. Vai drīkstu savām jūtām neticēt? Ko varu sacīt, tai ko varu solīt? Vai drīkstu savām jūtām neticēt? Cik ilgi var tā domās dīki glējot, celt augšā atmiņas kaut smagas tās?